Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni talà da Tal Cristofri.
Il programma o
il cartelluni Tal Cristofri. Din ija edizzjoni wieħed lita 08.
Jiġifieri dwar il-kartelluni
li waslu għal ħadd 18 ta' Awwissu 2013. Xinuma il-kartelluni? Xinuma il-Kristofri?
Il-kartelluni huma 3 deċiduri qosra li noħorġuhom fil-ġimgħa u jkunu wieħed mnebbaħ mill-Vanġelu tal-ħadd, wieħed kwotazzjoni minn xi ħadd magħruf u wieħed qawl Malti.
X'isir mill-kartelluni?
Jidru fuq l-internet, fuq il-siti Radio Cristofri 1 u Radio Cristofri 2 li tidħol għalihom mill-Google u jiġu stampati fuq karti A4 u jitwaħlu fi skejjel, knejjel, saqdiet, kazini, ħwienet u n-nies jitolbu għomna u jwaħluhom mal-ħġiġ tat-tieqa.
U il-Kristofri, xinuma?
Huma għaqda ta' ispirazzjoni kattolika li barra l-kartelluni u siti fuq l-internet għandhom programmi fuq 9 stazzjonijiet tar-radju u barra dan jorganizzaw għatfal u żgħażagħ, futbol, atletika, jiem ta' ħajja komunitarja u ħarġiet rikreattivi, edukattivi u kulturali.
Issa li tajna l-isfand naddu għal program li qed nippreżentaw illum.
Il-ħadd li ġej huwa l-20 ħadd matul is-sena.
Waqt li nitorbu l-barka talla fuqhom u waqt li l-kol nitħeġġu biex kull ma nagħmlu nagħmluha l-glorja tiegħu se waslunna dan it-tagħlim.
Karmlu Muscat, l-isqof Mario Grek, Evelyn Galia u Anton F. Fattard.
Karmlu Muscat jaqra s-silta u segwieh l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grek, l-isqof ta' Għawdex, biħsibijiet tiegħu.
Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Luqa, kap 12, versi 49 sa 53.
Il-kartellun hu ġej tinġib il-firda u mhux islem. Nar ġejt nitfa' fl-art u xirri tizjed, jek diġa qabad. Jien għandi nitammet mamudija u kif jien imnikket sama jisseħ. Taħsbu intom li ġejt biex inġib islim fuq l-art le nejdilkom imma firda. Għalex minissa il-qoddim ikunem ħamsa f'dar wahda nifrudin it-tlieta kontra t-nejn u t-nejn kontra t-tlieta. Jinfired il-missier kontra ibnu u l-iben kontra missieru, l-om kontra binta u l-bint kontra omma u l-ħmiet kontra kenneta u l-kenna kontra ħmieta.
Eċċellenza, taqbel li aħna segwaċi ta' mexxej esklusiv għall-għajjur li qal ma jkollokx għall-oħor għajri li qal permezz tal-anġli paċi fl-art li l-bled min ta' rieda tajba li qal ġejt inġib il-firda u mhux islim u għajjur u biss. Għaliex?
Ma naħsibx taf li huwa għajjur.
Le. Però huwa veritier.
Veritier.
Jifidej.
Huwa l-istess verità. Issa hemm min jipprova jagħmilha mal-verità u mal-gidba. U dika qishekk qed ħallat l-ilma u ż-żejt. Ma jitħaltux flimkien, mhux veru.
Iż-żejt jitla' fuq x'nilma.
Iż-żejt jitla' fuq u l-ilma jinżel l-isfel.
Ah, isfel.
Imma jintażlu minn xulxejn. Issa dik li qed jgħidilna l-imbieħek. Qed jgħidilna isma' jiena jisni bħal żejt. Imbagħad fid-dinja hemm ukoll ħafna ilma. Issa jekk tagħmlu li l-wisa fil-ħajja tagħkom tindunaw li l-ilma u ż-żejt huma distinti minn xulxejn. Issa se nġiblek l-eżempju tal-lejl u n-nar. Mhux veru. Għaw min matul il-jum jiex fidlam. Imma dik mhux il-persuna normali u ġveru. Kif min għaw bidel il-lejl ma' n-nar. Anke dawk lanqas naħseb li huma fl-ordinarjetà tal-ħajja, tagħmilha darba, tagħmilha tnejn, imma ma tistax kull jum matul il-lejl imqajjem u matul il-jum rieqed. Jifieri din iktar mill-li ngħid li huwa alla li esklusiv tajjeb huwa alla li jgħid issewwa u li issewwa minna n-nifisa tintażel mill-gidba, tintażel mill-affarijiet li mhumiex veritieri, mhumiex verità.
Imma bħal Pelato nsaqsik x'inhi issewwa?
Ħabibti. Issewwa huwa alla nnifsu, mhux veru. Issewwa hu dak li jgħidilna Alla l-imbierek. Issa ċertu veritajiet li ġejjin minn Alla aħna nistgħu naslu għalihom anke bir-raġuni għax il-bambejn żejjed lill-bniedem bil-fakultà tar-raġuni tajjeb, però anke r-raġuni peress li hija fakultà umana hija dgħajfa u allura mhux dejjem tista' toqgħod fuqha u għalhekk kien meħtieġ li Alla l-imbierek jissupplixxi ir-raġuni jgħin lir-raġuni billi tagħna l-rivelazzjoni u allura l-mulej Ġesu li huwa s-sewwa it-triq u l-ħajja bil-kelma tiegħu ikkompleta l-verità. U allura għad-domanda tiegħek x'inhi l-verità, jiena ngħid li għandna il-bniedem jeħtieġ żewġ għajnuniet. Ir-raġuni sinċira li qiegħda tfittex x'inhi l-verità u l-verità ħafna drabi hija evidenti minna n-nifisa, jifieri jiena ma nistax ngħidlek tnejn u tnejn jagħmlu sitta, tnejn u tnejn jagħmlu erba'. Issa qegħdin ngħixu fi żmien illi Benedetto, il-Papa Benedetto sejjaħlu taħt id-dittatura tal-relativiżmu. Ġifieri m'hemmx verità waħda, imma hemm ħafna veritajiet. Daqs kemm hawn nies għaw verità, dak huwa relattiviżmu, u ngħidlek issew naħseb illi ivverifikat ruħha dak li qal Benedetto illi għandna din id-dittatura tal-relattiviżmu għaliex ma nafux x'inhi l-verità. Barra raġuni hija meħtieġa wkoll il-fidej il-fidi falla l-imbierek, il-fidej f'Ġesu Kristu, anke il-fidej f'dak li tallimna omna il-Knisja, għaliex il-Knisja għandha dejn il-missjoni illi tipprova tgħallem, tipprova tkompli taraf x'inhi il-verità li ġejja minn Alla. Allura din il-għażla illi jitlob minna Kristu jien ma nistax inkun mas-sewwa u kontra s-sewwa, imma li jiena nitarras mas-sewwa tiġi awtomatikament li mbagħad ma nistax infittex erosija oħra, imma nibqa' imwaħħad mal-verità.
U minħabba dawn l-għażliet isiru l-firdiet imbagħad fil-familji u kollim
kien. Ekku, jiġri għalkemm Kristu qal jiena ġejt biex inġib il-firda, imma mhux għax u irid jifred, imma għaliex jekk titlan ix-xemx, allura jgħid itlan. U jekk Kristu jgħid issewwa, mejn ma jħaddanx dik is-sewwa jitbijed minnu.
Bnedmin qegħdin fil-libertà u allura għandhom il-dritt tal-għażla.
Ekku.
Evelyn Galia titkellem dwar it-tieni kartellu li hu kwotazzjoni minn Doran Twill.
It-tieni kartellun hu
l-edukazzjoni hija l-iskoperta progressiva tal-injoranza tagħna.
Aħna nitwildu bravi?
Le, mela hemmhekk hemm edukazzjoni progressiva u injoranza dak it-tliet kelmiet. Mela, aħna ma nitwildux edukati. Aħna fil-mixja tal-ħajja tagħna minn meta nitwieldu sakemm immutu għandna ċans nitgħallmu għalhekk progressiva. L-edukazzjoni tibda minnieqa. Jiena meta konna l-iskola u kienu jiġu il-ġenituri biex jidaħlu t-tfal ewwel darba, konna nagħmluhom laqgħa lil dawn it-tfal.
Skużi, hawn min jgħid mill-ġuf. Toqgħod kantala t-tarbija meta
u issemmaħħa il-mużika, il-mużika preferita tiegħek biex tkun ukoll diġà orjentata għal dik it-tip ta' mużika, hekk jgħidu, imma ejja nibdew mill-fatti proprja. Meta il-ġenituri kont ngħidilhom isma' l-ewwel ġenituri, l-ewwel għalliema ta' wlidkom kontu intom kienu jibqgħu bħalhom miftuħ. Kont ngħidilhom imma intom tafu kemm għallimtuhom sakemm ġewgħu. Jibdew, pereżempju, jgħidu hu għallim tas-salib, għallim ta' x'jisima' mhux hekk biss, għallim ta' tgħid l-ewwel kelma min jaf kemm qed tilha biex tirrepeti warajk, kelma mamma min jaf kemm il-darba, għallim ta' tiekol. Min jaf bil-paċenzja kollha tiftaħ ħalqek jien biex tiftaħ ħalqha biex inti tgħix xi ftit ikel ġo ħalqha.
Timxi.
Għallim ta' timxi. U dak kollu, u dak kollu huwa kollu mertu tagħkom. Kollu mertu tagħkom. Għallim ta' klima, għallim ta' vokabularju. It-tfal jiġu l-iskola, mhux jiġu l-iskola ma jafu xejn. It-tfal jiġu jafu ħafna. U l-għallima trid tibda minn hemm. Trid tgħid mhux dan it-tfal ma jafu xejn. Dawn it-tfal jafu ħafna u jinsen kompli. U fi żmien tal-edukazzjoni, kemm primarja u kemm sekondarja, hemmhekk it-tagħlim jittensifika. Jittensifika. It-tfal jitgħallmu jiktbu, jaqraw u aritmetika l-ewwel 6 snin tal-primarja. Nisħqu l-iktar fuq dawk għax dak huma ċwievet tal-edukazzjoni. Imbagħad jiftħu fuq is-suġġetti kollha. Issa t-tfal illum mhux biss tal-iskola għandhom xi jitgħallmu, il-ġenituri jarfu li jridu jedukaw ukoll għal ħin liberu. Allura għandhom lezzjonijiet ta' ballet, għandhom lezzjonijiet ta' mużika, għandhom lezzjonijiet ta' drama. Fittex u sib. Ringrazzjawla anke ġorħula llum. Anke jekk ma tistax inti tħallsilhom. Illum, każini ta' banda jgħallmu l-tfal b'xejn. Jekk inti tħajjarhom, taħodhom, iġibhom, ġifieri dan huwa kollu. Xogħol iżjed fuq l-om, jew fuq il-missier, fuq il-ġenitur. Imma li akkwistaw it-tfal fl-ewwel żmien ta' ħajjithom ma ħa joħodulhom ħadd. L-edukazzjoni li titgħallem mhux se joħodulek ħadd għalhekk kemm tiġma flus jew tixtri deb, jista' pereżempju jista' jisirquk jew jista' banki falli. Imma l-edukazzjoni ma ħa joħodilek u fl-interess tal-pajjiż li jeduka lin-nies. Għax nies edukati, nies li talmu, huma iktar nies ta' karattru sod, huma iktar nies li jagħtu għas-soċjetà, huma iktar nies li kapaċi jifmu u jgħinu lill-oħrajn. E dak huwa lan tal-edukazzjoni. Issa barra minn hekk, llum toħroġ bil-pensjoni u għandek lezzjonijiet fejn tmur. Fejn konna qatt nobżu 50 sena ilu li nies ta' 60 u 70 sena għadhom imorru lecture fil-ġimgħa u lectures interessanti li kienu il-barra mill-karriera tiegħek.
L-università
tat-tielet età. L-università tat-tielet età. U tistemmek issegwi, tieħu pjaċir u tkompli titgħallem. Per eżempju, mit-televizjoni tista' titgħallem, mill-kotba tista' titgħallem. Per eżempju, jiena nista' nitgħallem riċetti ġodda, nitgħallem kif nagħmel make-up, nitgħallem per eżempju raġel li jkun imdorri karriera kollha ġo uffiċċju, imur jagħmel per eżempju lezzjonijiet ta' injam, ta' carpentry, ta'
mastru daxxa.
Ta' mastru daxxa, ta' kif jaħdem injam. Ta' elettriċità, kull per eżempju ta' kif tiżbo', ta' kif tpenġi, ta'
tiġbed il-konklużjoni?
Niġdu l-konklużjoni li aħna tmut artwis biex tkompli titgħallem. U qatt m'għandek tgħid taf min jieqaf jitgħallem? Min jgħid jien naf biżejjed. Għax ħadd ma jaf biżejjed. Dejjem hemm iktarx tiskopri. U s-sabiħ tal-edukazzjoni huwa dak. Li inti dejjem għandek affarijiet ġodda fuq x'taħseb x'tagħmel biex titkellem fuqhom, biex tgħin lin-nies dwarhom. Dak huwa l-parriġ li nagħti jiena illum li min jista' ikompli jitgħallem anke fuq affarijiet l-iktar bażiċi hemmx nitgħallmu.
Anton F. Fattart jitkellem dwar it-tielet kartellun li ju għaw l-Malti.
Il-kartellun u?
Il-ħmar il-makus id-dura liħ id-dubben.
Il-lum jiet ma' Anton F. Fattart li miħu se nitkellmu fuq il-qaw l-Malti il-ħmar il-makus id-dura liħ id-dubbin. Imma Anton għalilna l-edak muxek dak huwa il-ħmar il-makur id-dubbin għalih id-dur. Makur xini Anton?
Ejwa, imma ur tfisser kollu ġriħi, kollu ponot, aktarx bil-materja. U allura meta annimal ikun miksi b'daw il-ponot, b'daw il-ġriħi, kollha materja naturalment id-dubbien aktar jinġibet lejn l-annimal biex imur isof minn dak illi hu ixhom, għaliex tinsewx illi l-insett ixhom ukoll bħalma nxhommu aħna. Issa sewwa qed inti dan huwa wieħed mill-proverbi illi ninsejħilhom ġew biex ngħidu hekk imħassrin il-għaliex il-kelma ma'qur bidluha u għamluha ma'qus. billi tixxiba għax tibda bil-ma. Oh, allura ta' sens ieħor, għaliex ħmar magħkus mhux bil-fors ikollu l-ponot jista' ma jkollux ponot. Sewwa, issa d-dubbien xorta jdur għalih kemm jekk ikun magħqur u kemm jekk ikun saħtu, jiġifieri għaliex id-dubbien għandu ħabta jdur għall-annimali bħal ma huma żwiemel, bawla, ħmir u anke annimali oħra, jiġifieri id-dubbien biex ngħidu hekk iħobb imur fejn ixom li jista jiġbed xi ħaġa biex jgħix, għaliex l-insett ukoll jgħix fuq annimali oħra. Però dan il-qawl li fakkarni fuq wiegħ l-oħra li huma mħassrin, pereżempju għandna l-qawl li jgħid bil-qtajra l-qtajra timtela l-ġrajra. Innotaw kif il-kelma qtajra taqbel ma' ġrajra. Għandna wkoll il-qawl pereżempju bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-tqajba. Innotaw tajba tqajba ikun jaqblu. Però mbagħad in-nies tibdilhom u tikkorrompihom biex ngħidu hekk. Ġifieri xi qwiel jiġu korrotti korrom allura ma jibqgħux iftehmu tajjeb.
Forsi jużaw kliem li iktar jintużaw normalment fil-ħajja.
Ejju, normalment, speċjalment kliem li huwa diminuttiv inħuħ, jagħmluh mhux diminuttiv. Dak huwa kif il-lingwa tiftaqar imma għaliex il-lingwa tkun sinjura aktar ma jkollha aktar termini differenti, aktar ma jkun hemm termini differenti, il-lingwa aktar tkun għanja. Issa dan huwa wieħed mill-qwiel biex ngħidu hekk korrotti li l-maqur ġibuha magħkus u bidluha.
Ejja
ħalli napplikaw issa dan il-qawl għall-ħajja dan. L-ewwel nett il-ħmar il-maqur huwa simbolu ta' bniedem li qed ibati minn ħafna biex ngħidu hekk mortifikazzjonijiet minħabba jew difetti jew nuqqasijiet jew dbatijiet oħra.
Donnu jagħtik idea li mhux qed joħosib tiegħu n-nifsu.
Li jista' jkun jew inkella li ġiet xi disgrazzja fuq għaliex jiena ma naħsibx li l-ħmar jagħmel il-ġrieħi għax iritu. Imma jiġifieri huwa l-ħmar hemmhekk huwa simbolu ta' bniedem imsejken bħalma l-ħmar li jkun miksi bil-ponot u bil-ġrieħi u msejken, hekk ukoll il-bniedem jista' jkun imsejken u l-ġrieħi u l-ponot huma biex ngħidu hekk is-simbolu tad-dwejjaq tiegħu. Issa mbagħad id-dubbien huwa dak illi jġiel lil-min diġà qed ibati biex ibati iktar. Għaliex qed qiegħed biex ngħidu hekk jippersegwitah id-dubbien llum ma tantx għad iktar annimali bid-dubbien, però jiena li għandi età avvanzata mhux ħażin issa niftakar ħmir u bawla marbutin ma' xi ħajt u imdawrin litteralment bisħaba dubbien. Għaliex ma ninsewx illi meta ma kienx għawda l-egżost tal-karozzi li għaw illum l-insetti kienu jikbru ħaf illum id-dubbien naqas mhux għax qed noqtlu aħna bil-flitt. Imma għaliex l-egżost tal-karozzi jkeċċieh ma jħallihx jiġifieri jikber kif iridu. Iva, mela id-dubbien huwa simbolu tad-dwejjaq li jirċievi dak li jkun diġà mdejjaq.
Konklużjoni sa Anton.
U l-konklużjoni għal dan kollu hija li l-bniedem jista' jsib ruħu f'din is-sitwazzjoni. Bħalma l-ħmar jista' jsib ruħu persegwitat mill-insetti, hekk ukoll il-bniedem jista' jsib ruħu ppersegwitat mhux mill-insetti imma jista' jkun mill-istess bniedem, mill-istess sħabu illi suppost jikkompatuh u mhux jippersegwitah. U għalhekk f'dan il-każ jiena nappella li jekk xi ħadd ikun bħal ħmar qed ibati minn difetti, minn nuqqasijiet, minn dbatijiet, ma għandniex aħna nkomplu dawk id-dbatijiet inżiduhomlu bħalma jagħmel id-dubbien lill-ħmar simboliku li qed nitkellmu fuq. Aħna għandna nimxu fuq l-eżempju ta' Kristu illi min ikun ibati għandna nikkumpatuh, anzi naraw x'nagħmlu biex innaqsulu dik id-dbatija u mhux biex inżidujilu.
Issa li smajna spjega tal-kartelluni fit-tul iktar minn dak li jidher fuqhom. Ejjew nieħdu sem mal-Kristofri f'din il-ħidma tagħhom.
Ejja ngħidu lill-oħrajn jisimgħu dan il-programm. Ejja nisimgħuh mill-ġdid minn fuq l-internet. Kull ma trid tagħmlu li tiggugilja Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2.
ħajja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nisluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwaslu l-kultura tagħna.
Ejjew inħajru lill-ulidna jidħlu mal-Kristofri, jaqraw il-Vanġelu li jixxandar fuq ir-radijiet u fuq l-internet. Ejja nibatuhom għall-ħarġiet mal-Kristofri u li jieħdu sem fil-lob atletiku u lob tal-futbol li jorganizzaw. Dan il-programm jkun fuq l-internet mit-13 sa 18 ta' wissu. L-internet ukoll nistgħu nużaw biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid. Ejjew nxerdu l-imħabba.
Min irid jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Insemmulkom fi Kristu.